Собот ырдене орын зашал.
Сэмбэйна хундыты маны радио шакнакшыт. Тугынын талаха гарбалты ахуин алдыр соута гонга чимитве йырын нэмин нахане дурс халды зориолык дэхэн олзалгая тухренгихы тугынын талаха божы йырын эйлшын боря долы сэрады хороле турулыкшын зублыкшы Александр Цыдыпович Абидуевте ихилхымны. Сэмбэйна. Мунодыр студисо абя болыкшы Агван Балыков сытхулшын долмы саднома худылны. Зе хундыты маны Александр Цыдыпович мунодырына гунга чимитве йырын эмин нахне дурс халды зориолдын олзылга хилхимне тегет нин турун танхайгыт баныга хорха нига ханате абенып юнхе дултыйдыжы баха тандын ханха на гунга чимитвич гунга гамбович мутхыбенат трен тухай хилдилде
хорголду хоржойхада бүгэ хошуңуздары дунду хоролду мохш көрөймүгэ талын нарын гыжы драм кружок деген те тинди бүгэ явдыгав жи мана бакшынар Балдымаш Агдаровна Евдокия Дымрыловна тигет мянга юнзун далым дурбун унда унга гомбойшин 50 жыл эм байырты ихи бултыл хемди
зэ
тигет вот тир сагал унга гомбойши мытхвенип Юунду бүхтэ тэт хоргуулын программаар тэр ер тахагын тавон хургын тааржы нэг тядавха алимны ика тохтэ бүж арсылдыбка гыжвэ гадла тэр башнуудын сэржи хилдэнэ хойшы мэддэг байгав жит гонга гомош манай хошин зүрэ хүн тэгэд машууд ерн харж зөөгүй тэгэд 50 жил өн баяр болоход манай хошин зүрэ хургуул бүгд их бүлтгэл төрмөнд 1974 онд би тэхэд тавч ангийн хурагш манай класс тавч б класс талын тэр драм кружогы ихэнч гүшүүд бай эмди тэгээд л манда багшны хэлээ гонга гомож өөрө ирэх энэ юндмны хаваатхан тэр хамаг хургуулаараа ху тэр ханын ханьнууд их гарганхай тэр тэгээд л их бүлтгэл хэн тэгээд л их хүлээж байгаа юм. Миний ханахад тэрмнэ нэг сахан ороод байгаа л да. Бүгд интернат шүү костюмаараа гүйлж ирэхдээ хаа сахан цогт гүйлж ирэх юм. Тэгэхэд би нэг хар Волга ирээд байшо. Тэр хар Волга буугаад ирэх тэрэнэ урт их тэр хургуул юм тэр нэг 12 сактугуда хамаг тэр юг юм нэ хишэлнүүд юм нэ хо болгоод лох утрал айлшид хүлээж байгаа юм. Тэгээд айлшид юундөвд хул бишураха хүлээх юм байгаа юм. Бишураха ирэх юм. Тэгээд л ганцаараа үш африкан бальбуров чимидрэгзин намжилов и унга гомбойч бит вэ 3 хүн жирхэн гэж. Тэгээд л хараар байт нэг хар бол гээд ирээд л хургуул юм нэ газар байхад нь 3-10 хүн их мантхар лара баатар нуу шинч мантхар хүмүүд хуу буер мантхар зам юм байгаа. Минь ханахда бүгд заа байгаа гэж тэгэл орж ирэхэд африкан бальбуров тихэд манай байгаль журналы Ахмад редактор Чимидрэгзин Намжилов боряды уран зохиолчдо холбооны төрүүлэг шиг орлогш тэгэл гунга гомш битв мөнө ягад ойлгохдом юм тэр шивэртэй
ерэн байга
шивэрт манай дондгол зүтүйвэл ямар удаа бах нэг мэрприяч болгон байгаагуда тэндэл хүлээх юм байгаа гэж хөвжөж л мөнө би өөрөө ханны тэгэл тэр гурван их мандхар зон хургуулд өмнө орш хийрээ тэгэд л тийм
төрүүшин тэр нэг уулзалга болов
тийхэд л төрүүшинчээ гунга гомбош митүү гэж хингиш тэр л номсоо хардаг байгаа бид энэ очгитэ мандхар хүн байна гэж тэгэл өөрөө маш уд үеэрэ хор ирэхэд нь тэр л төрүүшинчээ тийж л хараа хамжи тэгэ төрүүшинчээ тийхэд л африкан бальвууруу баха тэр л тухайлах байна бжи тэгэ чимэндэр гэсэн намжилвэ мэтхэ байна бжи юм дөхтөд бурят хүмүүс олон үхивүүдэ шулуу юм бишдэг байх юм байхан хүн өөрөө тэр Монголд но амжырын амдырын тэгэд унгаган бошны го тийгдл түрүүшин чи хараадлы бүди юунд бүхдэ тэр талын нарын гэж драм куржагны унгаган бочин таван хурган гэж басныйн
сэжировка
хэвдэ
зужкэт
ага тэгэд л ир тачагын инсировка хэвдэ тэгэд манэ хошин үзүрэ дунду хургуул дүүргэт зүүн сибирийн соёлын дэд хургуул режиссер хуржин бимба дармажаж дагбаев мантай ержин захын сэнтгэх энжим тэгэд манэ багш нар балдамаш агдаровна ивдэки дэмбрэвна хоёр тэгэд л тэр хурагшин ясарж мантай их бүлтгэл 10 их бүлтгэл хэнэл тэр нь л их хандагэлж тэгэд л тэндэ унгаган мочи төрүшинч 58 наханын ойн баяр тэмдэглэл хэн байв чи
зэ их хэн тэгэд энэ муно радио шагнаг штабын за хануулха ханы хэн бэгэш манэ гонга гамбоч митов гэш гонга гамбоч митов сэрэ уран захиолч дэ холбоны гшун боряды араде уран захиолч боряд уласа гүрнэ шангай лауреат энэ манэ мухар шивра эмэгэ хушун узурнютэкт төр хэндюм бүрэр тур худога жил хэжи хилэгэн Нэмэн жылы хоргуулы дүргэнэнгэ хүлэр колхоздо хоньоны фермы дагшар тарян ажалы бригадын то бүрд хэкшор читаводор ажала. Тэгэд мянгы юхунзун душын дихан онды Чайковскин нэрэмжэты театральны хүгжымы училище дүргэнэнгэ хүлэр радиокомитеты диктэрэр орын захиолы редакторар худумырило. Тэр уэды өөрө шулык бышыжы орыт хылын дээрэхэ захиолнуды оршулжы хилэйхэн. Мянга юнзун тавин нэгэн онда Москва хотын Горкин дарамжата литературный институт торахан тэгэ тэрэнэ мянга юнзун тавин зурган онда дүргэхэн байна. Гунга Чиметов тэдэ жылнуудта оршуулгы ихэрхэдэг, шулык басни бушэдэг байга. Тэрэ Александр Сергеевич Пушкинэ поп болон тэрэнэ хулхэнчан балды тухай улигэр, Борис Годуновгэ же трагедия, Гоголин Шинельгэ же тоже, ревизоргэ же зужик, Максим Горкин тэсэд, Васа Железного, хулшэнхэдгэ же зужигудые, Шолохавэ хуны хубе заянгэ же ном, Алексей Недогоновэ сомун зублылдэрэ тук далбанэгэ же поэмэ, Самуил Маршагэ шулгудые, Сергей Михалковэ баснинудые, Агния Бартогэ Звенигородгэ же поэмые мун шатару ставелин, барысы аргэ хыдыргэм баатыргэм поэмые оршуулгэм байхыйум. Тэгэд оршуулгэн ажыл хэхэнгэ хажуғар тэр өрэнгэ шулык, рассказ, очеркнудые бышына. Сылыге саған тугыным негэхэн шулыгэ ном, колхоза түрүүлэкшыгэхэн очеркнуд, холдэ мэргэнгэхэн дашы черниновтэ хамты бышын улыгыр, Тарянгын соголол бори хыблыгдым байхыйым. Гонга Чиметов ухибуты зорюлгын шылык, улигыр, рассказ, пьесы болон баснынуды хорет ном хыблулынхэ. Тэгэд республикын композиторнуды хамты Гонга Чиметов хойыр зоғат гарон дубышынхэйым. Илынгая игышы аха хойырне, инык дорьягам нары, тонтын ютыгын донудын ургынор дылгырынхэ. СССР орын захиолшыды холбоны гышун Гунга Гамбой Чимитов Боряд Республикын гүріне шанғы лауреат болығын дем. Иімі ехі намтырты, мане мұхыр шывар әмігі хағар болты, тиімі орын захиолшы кейші. Тегет Александр Сыдыпович, таны дына Гунга Чимитовичі, Гунга Гамбойовичі Чимитовынығы, тиімі олын-олын мероприятин дыңдып деға, хабатыгар нэг бахай хабадылсы же олон олон юм хэн байнад тренд хай хөржүгэд анцы тэр нэг төрүшин олзолго болоод лэгэр л дүрэгүй хайм
тэр нэг ханин асуул намда тайвод юунд бүхэд би унгаган мой шимитвэ тавин нахан нэн баяр ха хилэдл хамаг ойтэн ху хавадан байни
за
тэгэл удунч удаанч болонгүй 1984 онд жарын жылы нөйін байыр олқыды. Би зүн сибирин сойлай деді хоргул дүргет дүргіж байғай. Тегеді тінді мәңгі үнзу найын дүрбіңында мәне хүгіде хүгілін театры директор Байшарап Жердінеев тінді хі найыр олықшы Пағыба Жабияныш Цыбанов Ана нь утгай хүвуд. Тэгээ унгаган бош битүүнгээ жарны хөний ойн баярыг өнгөрөхөд их хувитай оруулж манай Горкийн нэржит намын санцо өнгөргөн. Тэгээд Пагожа Мяныч намын дуудан байгаа. Ши сааши ерж төр ер тахяга унчгш гэр. Тэгэл бидэтне баха тэнд холон зун суглара. Тэгэл жарын нахын ойн баяр тэнд өнгөрхөн байнавч. Тэрнэ дараа бахал сагны түргэн явдаг байна. Тэр 84 онда. Тэгэ 86 онд би Закаймын эмэгтэй хөдөлж байгаа юм. Ажлаа тух газетийн корреспондентор. Тэгэхэд мне тэнд манай бахан нутгын хөвөн Валерий Дондокович Халзанов гэдэг. Баяр Дондокович нутгта баяр гэдэг. А Закаймында ууш Халзан дарга гэдэг.
Халзан дарга.
Да, Халзан дарга соёлын дарга байхан. Тэгэд улаан удван жилсөө тэр соёлды их ажил хувьтай оруулсан Закаймында. Тэгэд намд хонход гонгагон бой Шмитов, Клим Карпович Миткинов, Солон Бадмаев гурван жирвэ. Тэгэд би шиний редактортой хөрөлдөө ши манар тэр дээшээ явахв жи юмда уулзлах гэ тэр үед уран зохиолшд хөдөөгөр явж зоноороо уулзж хэн ажил тугаа хөөрхө тэгээд саашин ч төсөв тугаа хөөрхө тийм ажил явуулдаг байна. Тэгээд гонгагон бой ши тэр өөрөнгөө ажлын талар энэ хоёр дуушд яваад Закаймын аймгийн юм байгаа. Тэгээд би тэр аймгийн соёлд хөдөлж байгаа хүн тэдний баг хөтөл тэдэнтэй хамт явуулсан байна.
Залуухан гэдэг 20 гараад
явсан байгаа. Тэгээд гонгагон бой ште дахин уулсахда уже худнар уулшанхай миний ахмын тэр зэ басарн хамгаван тэгээд уу худам нэгжид намтайгаа тэгээд тэнд уулзаад л тэрэшнис тийм тэгээд юм бүхт их хонгийн юм болов гэхэд тэгээд бүгд дээшээ гараад жи санугур
зэ
санугур барахад гонгагон мойшна яваад л хамгийн утгуут уулзлах нэвж хөдөө газар дээр өвөөс авшир байсан зонтой уулзлах нэвж тэгээд л гонгагон мойшна өөрингөө шүлгүүдийн үнчэнэ. Тэгээд Сергей Михалков гэж тугаар хэлж байгаа. Сергей Михалковы хогтуу шандган гэж баасны үнчэнэ. Тэгээд би бахаа эрэг тачаагаа үнчилсэн би тэр Валерин Коштед өөрийн бригадтай заахан тэндээ дуу юмын гунгаагон бочго дуу Клим Карпович дуугийн дуул Солон Мадмаев хэжингийн хүн бахаа тэр тийхэд хаяа тоон тоон үтг бий болж байгаа хамаг 100% хүлээж 10% хонин уулзгнууд болгон. Тэгээд нэгэ хоньны юм бүхэд санагшод л явахд нь санагд тэгээд юм бүм хуурлик гэж газар бүй.
Хуурлик?
Хуурлик.
Хуурлик.
Хуурлик гэж газар гэсэнэ хуу ганц намг газар. Бүгэ нэг УАЗик машинтай ошин намгтошод л хууш өвж. Тэгээд хуугаад ветерны нэг трактор ирэхэд тэрмний хонь Белорус трактор хоёр морийн өшөө саашны гарганхай тэнд нэм камер няхинхай тэгээд тэнд нэг 2 метр ийм нэг модмоодын гинжилж тавьчихын тэр нэг л сошиод явж явах юм. Гунгаан шиг л ой 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 юу болж байна гэж үнэн. Манай нүтгт хөдөөш орой мэдээж шадааш шин жолоошдны ийм зүгтээ явхгүй тэгэхдээ энд өшвүүд хугаад гүйлгэж. Ийм их заахан өнөө бэлэнзэр өшвөш хоолгод тэр трактор тугаал тэр намг сууж гүйлгэлж явна. Ой 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 битнэ нүтгашод л пошел ты на хуурлик гэж хэмдэг гэж. Тийгэж хөрлө. Тийгэж хөрлө.
Шок ягтайгаараа.
Тэгэл тэнд игэл хонин юм гэхэд хоогоон бочны тэр Михалковы жарын хөн өн баярт Бурядымны тулуулгшит их бүлтгэлд хэж жарын хөн өн баярт Москва шхода гонгоон бойш сайс вахмилюгж басниин буряачлахан байна. Тэгээд л Москвада тренинг би буряадар унчаа бүгэн. Тэгэхэд мэн Михалков гараа утуу татаад л я все понял гэд ирээ ингэж гунгаан байж хөрх. Тэгээд би өнөөдөр тэр басниин уншаад туршоо.
А мөнөөдөө унчаад үгэд
би зориуд тэрний сэжилдэг юм би тэр нэг л 7 хоногт туршицсан.
Ябу ябар.
Хөөрхийн шагнаад л тэр энэ шаган зав хунаал танда юунд бүхдээ гунгаан мошны тийм бурят хүн их уулгам. Тэр хүнээ тэр хэлэхэр үгнүүдийн холбож ингэж оруулдаг байх ингэж
аа. Тэр маягаар нь тэр унчин маягаар нь унчхууд мөн.
Би тэр унчин маягаар нь унчаад.
Зэ шагнаа ябдэ. Шагнаа ябдэ.
Сергей Михалков хогтуу шандан. Күчүүн заря түрхүн өдөртө хуршу хохон шандгай аврыха. Айлшыч ялында архиш гийхэда аргүй хэхэн нэр наадан болуа. Баруун даа сандган ухрэйн ерхэд уухар шал мяхан хогтова. Столы санха тэмтэрж бодот. Би-би-би-би-би-би-би-би-би гэртэй харихам гэж хашхарва. Томоотай заря дүтүлж ирээд үгүй шандган ши мүнөөдөр нэг бага үлүүд ухрэй варишь яд байныш. Ши манайда хонот явуша. Айру дүтүр арсулан би болоо гэлсэн. Ха! Арсулан гэнэгүүд. Арсулан байха ямар амитады айса хараг үхэн бим. Халтадгэ бол тэрэ барахадуулайш хавхэйл хухасачал хайгшэхэн. Хогтуу шандган дэх хэлэ болрый гандсан нэрэ. Хогтуу шандган хүчүүн зарайгай шаа гараад айсугош хашхарн, ишхарн унж яваад. Арсулан гэнэгүүд. Арсулан байха ариадны айса харахэн. Балчиш бариад асрагтээлс наасын хашхартарн архэйн хулжа хаяад Африкрүн шалдгаар намнажыр чахап. Гэжгэп тара шырынни мандын согор шандган бүдрүүд унж яваа. Игэл үнэ үйдэ арсулан унтаж байна хэрэд. Унж яваан шандганы хоёр шихэн хам барж аваад. Үгүй шин шандган юм өтрэй хүүхэрө хашхараа хүнгэн шурша. Үнэрдэж пэнши архиузж яа гэж шурш. Гэхэнд нар шандганы хэнда юлуур болш. Үгүй үгүй арсанхаа юу хэлэ гэж үгүйгээд хогтхоо гэж яхан би. Энэ хүйхэр зарягы хүндэлд хуужаа байхада битнэ таны төлөө. Таны хатны төлөө. Таны үр бүйдэйн төлөө. Арчи угаахын бивгээ яагаад хогтхоо байна гэж. Игэж шандган амин хаяа авараа гэлсэдэг. Арслан архи амандаа шихэдэг үгүй ха. Зарим шуулы урд нь билдэгнэха хилдэгнэха да. Ихэ дорион хүн явагша хэнха.
Хэн да. Алага ташия.
Зүб шүгнүүд юмгүй үгүйг нь тэхдээ нэг дүтрэл хэлээ гэж санана.
Аха, тэгэд энэ хартад Александр Сыпч энэ хэнэ гонга Гамбоевич энэ хэлэн үгнүүд би нэг басны тухай нэг би нэг уншаху энэ нэг зориот бүшэжава хам би. Басны жанр болбол тон хүнд жанр юм гэнэ. Бурят литературады ордын баягауы жанр хыым. Хоцыным Сараевы, Чимитсы Диндамбаевы, Дашыр Абдан Батажабын болын бусады захиолнуцу инедіті, надылғын, йоқтылғын юмыну сатир олын. Тыдыны дуршыл мұноны захиолшытты оға тұғыты. Гүгігі ғадны арады аман захиол, арады сатир болбыл мұрығын, далды ұтқыты, хұрсы хылыты, басын бұшыдық зонды йоғытыл жүше болықы бейні. Бурят зон ұғы хайлсыхыда бірхі, топ байысы хылжыр хихыды, юмы надылжы харулхыда шадалты байгағыжы Гонга Гамбоевич хылыйын. Ина хыңына Андрей Румянсыды юң интервью хүді тегіжі хылым байны. Тегедлі нәрі шегі таныраға чағынжы байхыда бағалтыры баға ашуылық жы оншан байын хайымда.
Да, да, да.
Аха, тэгэ тэр үгінуден тэр хурсы ең тэр баға харуылық
жэш. Ихэ байын хэлтэ, хурсы хэлтэ байын. Би тэгэд энді нэгэ баға нэгэн нэмэлтэхэ хэлхэ ханны бия.
Зай.
Тэр закаамэнда тэнді жи бахадым тэнэ райком партия байын саг хайымда тэгэд ла. Райком партия звонил жи байын. Зай таңду тэр санугару удаан яв жи байын. Хоншыда ихэ хурул болхыг жи байын. Тэгэд гунга гамбоичи тэр дууштэн аваад тэр доошо хамня башыг тэгэж. Нарубаева Елена Ринчинна гэж. Ленины ордено шагналтай тэр мэдээж хоншин байын. Тэр энэ баяр дээр нь хоншидай захаамна аймгай хоншидай ихэ хурул болхыг жи байын. Тэндэй ерхэд гэд. Тэгэд тийшэ шувж. Тэгэл гунга гамбоич тэнд уулзлы хэдл дуу юм яд уладла. Хогтуу шандгана уншаадла. Би нэр ташаага уншуу. Тэгэд би Елена Ринчинна Нарубаева хэлнэ. Саша гунга гамбоич аваад эргэтгэл данаш манайд гэртэн ороод гараа гэж. Тэгэд ошуувж. Ошин гэмнэ гэрээр дүүрэн өчвүүдийн.
Зэ.
Ашуу гурсны мөнөөш шагнаж байхан байх. Гинт.
Гинт.
Тэгэл орон гэхнүү дүүрэн олон хүн тэг гунга гамбоич бүжиг хоёр тэгэд ороовж Елена Ринчинна хэн Харагтыг энэ гунгаагийн бош мэт өөрөө маш бод буйрээ манай дээрэд байж байна шүү дээ. Энэ их мэдээж тэр тоонтон үтг хөлжин дууны тэр ах их шиг хоёр нь хуу мэднэ гэдэл. Тэр гэрэл дүүрэн өчүүд яг пол юм дээр гээд хоожин тэр хөдөөд тэр хоньсны газар тэгэл хэн сааша тэр ирэх ташааг нь өмшөж та. Хөлдөн эдэндээ баяг төрүүлж явах гэх маавж гэсэн. Тэгэд би тэр ирэх ташааг нь өмшөөе. Тэгэл хэн гунгаагийн бош энэ ирэх ташааг нь төлөө танд нэг хоньи бүлэг болно мөр. Тэгээд л би хилдэв энэ ер ташаамны мэн баасны биш энэ нэг хоньит баасны юм л да бидний мэн уншдаггүй биш. Тэгээд л тэр ер ташаа гэж баасныг тэнд уншаад хоньин бүлэг авах юм чи.
Зэ боло бол. Тэгэд харагдаад энэ бидэн хэлнэ хэмди гонга гамбойш ганц тра баасны бүртэг шүү дууну даяр 200 дууны юм болно 200 дунд шүлгүүд юм биш юм байна. Тэгээд эгэл таны нэг дуртай нэг дуун бих юм. Тэр шини төрхөн
өдрөг тухай хэлхийн уртай би юм гүш хэлхэ ани юу гэхтэй. Инэмнэ баха өөрийн намтартай дун. Мэн дун биш. Юунд үхэд 70 жилийн юм баяр ба. Тэрмнэ 1994. Тэгэхдээ би боягал ансамблийн директор Пүрв Найданыч Дамиранов уран хайхны удирдагш. Тэгээд унгаган бошин юбилей болох гэж байна гэж мэдээд тэгээд дурсгал оруулах юм байна бид тэгээд л унгаган бошт бүгэ баягал ансамбляра таныга юбилей тэр ойн баярын итний худааж авах нь гэж. Тихдэмнэ манай мохор шүрэ аймгийн даргнар бахмын баянгүй зоригтлуу сааныш аймгийн засаг даргын орлогч байгаа. Тэгээд ерх хэхлэ бүгэ тэр юбилейгийн аймаг суугаа явж хэхэмнэ. Тэгээд л тэрний дараа гоор дээрээ өнгөргөн авдаг тагш. Тэгээд нөө тийхэл глог өвдө тагэд. Тэгээд Пүрв Дамираж намдны орж ирв. Асан Сүүшимийн намд ороход нэг бага барьт хүмүүс дээр хэмш. Бишний авынга хамзсо архивсон хөдөлж байтар нэг юм үг болооч бош. Унгаган бой Шмитов мөн ханнам гэдэ 70 юу хэл 81 он байгаа гэж бишээтэй. Гэч Митов төрхөн өдөр тэгэд үгнөө ийм үг болоо ханахад үгнүүдэнд гоё шинч байна гэж. Тэрний шиний төрхөн өдөр гэж. Тэгэд би ийм нэг музыка шиг нэг дуу болох юм гэж. Тэгэд энэ ятгын ансамбляр энэ дуулах юм болох байгаа хада гэж. Тэгэд л тренийн жих бүлтгэлхэд тэрийнхэн дууг нь бүтээгээвч. Тэрний уртай юм шиглэх хэрэгтэй энэ нутгаараа явхад хамаг бүрээд нутгаараа унгаан мошгүй явсан. Нар хатуу нутг ирэх юм жи. Тэгээ хоньи юм хэн хамда санжи юм на. Хуруулын директор. Маний нар хат дээр яхуу угтаж аваад хуруулд скол тэр хуршнараар уулзлах юм хайна. Саялгандар уу сая уу гэтрэх хэлнэ. Унгаан мош тантах олон үг явдаг л. Тэгээд л явал юм аттаг нэг он баштай зөйл тэгээд сэтл сэфл даржив на тэгээд хоёула тэгээд гунгаа юм хамдсан жинэн хэл тантах нэг хонин шүлэг явдаг хөлхөд болох юунд болох юм болох хөлхтэйг нь шимгдээ унгаа сүлэнгийн ирээд шүлгөөр хангаа гэдэг гэх нь хангаж биш юм л даа гэн тэгээд нэг баг нэг хариу байха мэдхүүгүүд гэхтэн үгүй мэдхгүй юм жигэд баг нэг хариу байха юм болов гэхэд гэн союзэмнэ съезд болж байгаа гэн тэгээд тэнд Николай Гармаш Дамжинов тэр төрүүлэгш Дакласогой үшмэ гонгаа гомой их олон шүлгүүдийн бүшнө дууны шүлгүүдийн бүшнө баасны бүшнө игэр тэгэхэд Далион Модсон тэгэхэд мөнөө эсмэс үгүй байх юм даа Конверт дээр игээд үшээг нь шимдээ гонга сүлэнгийн ирээд шүлгөөр ягаа гэж тэгэхэд нь хариу байхалда тэндэт нэг нь тэрэн дээр би баг үшээг гэнэ яяр модсон шүлэг биш ядсон
яяр модсон
тэгэд л вот инехэн дууи
мөнөө шанах юм нэг
үнехэн дууи хэлхэ хани гэдэг энэ ийм баг намтартай авны Пүрв Найданыч авн Найдан Дамиранов гэж их композитор байсан хүмүүс дээж байна те. Тэгэхэд нь өөрөө энийхэн дуугийн бишиж үрдэггүй. Бурхандаа явхад нь хөвөөний энэ хэргийг бүтээх юм байна. Тэгээд Ini doi dolhada Наталья Сультимова Тимбрилова гет. Мане байынталын айылын редактор одан жылды явахын болтындым дейжі. Мане байығыл ансамблин ятығы ансамбль Светлана Айшена Батуева гэж байын. Инэхін дуи аргуғы гойор бутейн. Мүнөдір шағынам дэхэн байға.
Зе, хүндөтө мане нютагар хэд, хүндөтө мане радио шагнакшыд, шыни түрүхін үдір үгін гүнга чимитывы, хүгжымын пурбо дамирановы, Сультимова Наталья Гуисхына шагнайыпті да?
Thank you.
Зэгэт муну муна хайхын бидэнгэн шини төрхөн өдөр гэн до шагнавал гэшэбдэ угунь гунгай чими тв хугжымын пурбы Демирановы Сультимова Наталья Гуистхыбы. Тэгэт нэрэ гунгай чими тв шулугут тэмэнэг урган талатты манэйна тэмэнэ ойынгыты тэмэнэг шулугут. Тэгэ тэгэбэшэна манэ түнын талады бахабаты хубшы тэгэтты бурят орынтухы уга утыныг поэмын баргдыхуғы олын хыкнут мытэр ханыгдыдык. Ну, жишэнтэра талада харгынут хонешыны хыйгыр убыгы жол балғы ухынгыхын шылуудэй нырынут инэйни гыршылны. Хуны игэл жаргалты уйысага ханның дурсын хэн хэхэн талыйын дахина онығыжы байхын мүтті. Тэгэ түрыл бурядэнға амтын ағарар сады трамелжы. Саған сэтхилте зонорын сэтхилэнгэ ханатыр хүрлдэжы байхындыл. Тонтын ютагэм тушык тулгуурэ, тэйрот мандэхэн нырыты хаданут. Тыршы уринырто ханаға зобыхындыл, тэнгэрин хаяха шыртым байдык. Хүрэта алтын дылхэйды турыжы, хуло шорэдэжы хилхэхэ хойшы, тугынын ютагэнға золын абырья, тугон хэшэхэйн мэдэрын ябыкшып.
Зубылда, манэ унга умойш, тугыны талтухэга, нөтөк тухайга, арут тухайга, зон тухайга олон юм биш. Тэгэдэл өөрө аргагүй их сэфэлдэр жиндэга их орын хайхнаар элчиде уктар жабдаг байхын. Тэгэд манай нэг үйд санчилты болшон байга. Бүйдэ зориктулуп саныш, Цивгимитов, Батысырындыкой, Семенов, тэгэдэ гүрнэй дүмэн дюфтаад. Тэгэдэ бүйдэ гурвула, гунгаға мойшиндо, сағалың мүхінді ұриалдың күрттіжі ұржы, саған сайғын, хату сыржымын, тарғын әмяқын, сүпілдір жүйін әміне адуын әмекар ғой-ғой қолынуды зохен байға олдық. Деген бүгін баға золың депсікірін, золың үгін абыжы бөлгізілікте аштық, күнділі олдық. Деген ғонға ұмбашты текедел, манда ғойор бұряд дегілі үмдуд. Шүрегі зал соға таяд, манияға ғойыр оқтады байынем. Ел мұны өгет ханың-ханың ұлы байқыдал, мане нютығы өбігі жол, ямыр золың күн байға кешіп, негіз соқылды жүйекен қарау көп, негілді кен қарау көп тұғар танды көр жүйген. Юң бола бүгі кеді?
Зай, көр жүйген манда.
Терімне, найын жылайын ойын байыр. Далын жылайын үңгір көп, найын жылайын ойын байыр болқыда, там бы сиренеш, мне землячество на юм бега года, Будаев.
Тима.
Ты говорила, мне болтинг не до, там бы сиренеш, хилне, онга кому ясне, на инжеленго мыр, там национальное, намы санса унгуркум гижвайне, вашим пиндин не говорила, ход донда солрадла, бутейгир. Ты хитне илья санжиш кину, вы юнду буди, тора, намы санса унгуркуло кумич. Ара орта харха хүнэнгө, үгжолэнгө, айм байрый бүйде, оперны чатырса өлүгө, бұра чатырса өнгіргелгіш. Үгі түйәд бі хорылдал жа тихэдмін үгелгіжіл байналдагын, дамбасырэнч. Үгі түйә байгдагын, бі шас хонқытхам негеділ, дамбасырэнчіне, оңаң амашта, хэлхоан оң хонқытал, сихэ юу тапшива, холова. Сихэд холова таял, оңаң амаш сайм байна, оңаң амаш гадал, сайм байна. Гэдэл отор татал. Эй, дунгаан гомоос энэ бүжээ нютгаарчы суглараад байдам жи. Тэгэл суурхан замна ихэдэн мүнөөгээд ханхадам нэ хэн дамус рээн шуур. Хэн зорихтлов саанж мухаршуур айрэнкай. Жаргал цэдэйпэш. Хэн Валерия Батмукович. Ага. Ну, тэгэж байгаадал бүгэ ихэд байнал. Тэгэл хэлнэ идэмнэ таныга буруушааж байналдагын. Дамбасэр ишхэлнэ. Таны бурааша буруушааж байналда театр сол хэх байгаа бүгэж байнахтэн. Үгүй хэн байгаа юм? Гонгаа хүмүүс сухалхын төршин чачаа. Үгүй хэн байгаа юм? Хэн тийм юу тавна? Тэ энэ дэх хөгөөд байлаа. Үгүй ихэн хэлгтэл хэн байх вэ? Энэ Илия байна гэнэ. Мага Илияа дуудагчэл дагын. Утаандагын. Илесан жишкенде гоң алмайса мен би шагынжы байнымын. Дашы болыш хашудын уга дайыл не жо. Тегет. Эй, танду дюнгат намай тыйж байгаа хүмүүс. Намайсан гэшүнэ битнэ өөрө орон зохиолч хүн намайсантай их нягт холбоотой хүн би юнгат намай гэж хашаж байгаа хүн дэгэрлээ. Ара төршинч тэр сангаад уурахын цагна. Тэгэл бүгд намайсантай нягт холбоотой хөдөлж байгаа хүн хол хамаагүй л да би тэгэл баха наатай уушаад 80 хөрсөд ямар юм баха тэнд энд тэр тэнд явах хэд л ухуд ухандаас улраад л ухаа ханаар өнгөрөх гэж Илиаша ялгааг үүш гэдэн. Илиасан жиш тэгээ таны хэр болох уу та гэж хийгэж баа нэг төршинч сухалдахын харан хүмжээ тэгээд тэр 80 жилийн маягийн бүгд тэр национальный библиотек сого их өндөр хэмжээтэйгээр хоёр өнгөргөв жи тэгэхэд президент юмдууд нэ тэр Потап юмдууд нэ хуу ерж тэндээ хуу хаваадлсар өнгөргөн хүмжээ. Тэгээд тэрний хувьд 85 хүн жилийн баял болоход нь бидний зэрэгтлүүс санхэл все 85 жилийн бурдрам согоо хөхөвж яхуу хөрлөөд тэгэхэд л Улын Лиш Кондратьев манай аха унгаа омоотой их нягта холбоотой их нүхд баян тэгээд тэхлээ би энийхэн хэргийн хуу өөрөө аваад бүдихүү театраараа Сүлтимов Доржунар Сампил директор байгаа тэгэхлээ бүди ямар ч манда тухламж юм хэрэггүй бүди өөхөдөө театраараа энэ хэрэгээ хуу бүтээх юм жив таанууд ээлжин жирэж хуугаадла хаваадад ошиттаа гэж тэгэл ба тэгж ба 85-ын ойн жилийн тэр өнгөрхөн хүмүүс.
Тэгэд ийгэж од мөгөт танараг чангаж байхад мне на түгнэн талаха гар болтэ манай тэр талын бүргэд ршүү ийгэж баха суглаж бахлын юм нэм нэг ханам бодол гаргаж тэр хүний тэр мактаха өрөнгө тэр нүтгэнга хүний тэр дээшэн болгох гэж ну тэм нэг зорилготой байхын хүмүүс да.
Тэгэд энэ манай бүгд юм байгаа. Бүгд нүтгэнга хүний өнгөрөхдөө өрөнгө өргөхдөө өрөнгө нют өргөнө гэж ш.
Тийм ээ.
Тэр гол уйлга.
Ага, тэгэд энэ муу нэг би муу гэдэг нэг ном баряд байна ма харагдаж байна. Алтан моданы баяр гэд 2016 онд гарсан энэ суул бүр. Энэхэн ном суу юу хонин бөхдөг үнэ. Бүхийн манай тэр монгол шүү дээ. Бүгд бүрэд өвлөрлөгийн их хендер тэр болож тодорхон тэр алтарган гэд наадан болоом да. Тэгээд тэнд шүлэг бүшдэг хүнүүд тэр буряд ардсо их хавтар олон. Тэгээд энэ бүх төр нүтэга сурхулжа тийм нэг шүлгүүдий бүшин байна. Тэд нэ тод манай Гонга Гамбоевич Чимитэвэ шүлэг орхон байна. Монгол туургатны дүн гэд. Тэр бүхий хүбүүднэ хаана хап бүрт шоныг орнохо. Бүрт шоноё дурдажа буян хышиг хуряе. Бүргэд хүлэгнэ хаана хап булган алтэ дэдэ ха. Бүргэд хүлэгөө мактажа сол дууин дуудая. Худур хүбүдне хана хап. Хүхө хотын оршоно хүхө хотоё дурдажа хүхэт тууга мандуулая. Хүлэг моримне хана хап. Хүлэн буйрэ дэдэ ха. Хүлэг моримё мактажа сол дууин дуудая. Ирин дэжэнэр хана хап. Ижыл мүрэнэр ехэ. Ижыл мүрэно дурдажа ижин хышык далая. Эмник хүлэгнэ хана хап. Элдин халмак дэдэ ха, эмник хүлэгө мактажа инх солыйн дудая. Мэргэн хүбудне хана хап, мылымын байгал далэ ха, мылымын байгал ха мактажа мынул туга ургыя. Мылызын хүлэгнэ хана хап, мунх буря дэдэ ха, мылызын хүлэгө мактажа солын рыйн дудая. Игэд муно энэ гонга Гамбоевичи, игэд... 98 оны 98 нахны дурсгаалд төрүүл дэнтрэм уузлга мөн хэж байхад багатга сол дурын мактаж байна гэсэн дий. Тэгэд хүндэт маны Александр Цыдыпович та нара нэг баханыг ханаг төр хөөрлөж яхад нэ төрүн таа нэг эр тахяг гэн төр баасний төр унших нэг хүсэлтэй байгаа ханта.
Юу
тренинг унших үед манда.
2013 онд онгаамоошны Бурханда дээдшүүлдэ явхад нь хөвшин сайлган дээр олон зүн сулраад байгаа. Тэгээд сүпэл дөржина хэлэ. Саша юнш мөнш хөвшин сайлган болж байгаа нь тэр ер тахаг нь шиш та шинэ атунчир явхан хэмжтэй гэж би тэгээд л тавч классын хаал тэр л хамаг юулэд нь хуун шин би. Тэгээд мөнөөдөр дамжуулганга төвсгэлд ирэх тачаагын уншиха дурм хүрнэ юунда үхтэн их гүнзгий тухтай хүмүүжүлгийн хара бодолтой гэчимит ирэх тача
зэ шагнаа хийв дээ
сүсэг улаан залаатай сүмсгэр залуу ирэх тача сүврээр хөргтөө макталтай сүнжиг азаур ябабаха харсгын налхи хархар хашхарын дохиогод хин таахан хөргөд ахуулаад далд газарт ороод хин ороо тариалохор оглон мишнээр улна ариухан хатан данинара аргүй ихэр хүндэлнэ утулжу узумжгүй болсон өрөөхөн хулоо духулсон хүхшин юм тачаагэ хурж хажуудын жирхэдэн садрын мөнөхи хэр тача зангагийн тухвилын ганцхан шиот Ороха тоншуулунгүй ганьерын игж хашхарав. Үзүсхэлэн хайхан хүргээйн үзүмжүгүй болгоныш үрзийж. Хосорхо болон шиний хоохоор ябхад болох гээд хажуу тэшин намныж хавиргу худру нюдорна арвгар далия арвгануулын арила гэж ганьерна. Харин тэрэх хүгшин хайрат дохлон тача бүдүрж унын алда бүшхи бүтэн гарахна мэдв. Хохир шарай худхаж Хол бүдірж явахада, халыға болуын талғайда, хайхан ботлар болуын. Үтілхін қойна даржы, үндейлгін барғын, хотон соғы ямбаттай, ерхим үлі болуылда, олың нүхтөө дахулад, омыг дарюң яванылда. Хорайғы сағыр бүдіргөр, хохир шарай хутқағар, холо бүдірін талиын.
Энда зэйгэдл хүндэт мана радио шагнышыд энэ мана дамжуулгымны түгэсэх сагта ербэгэш тэгэд энэ игэж түхрийн их түгнэн талаха божи ерэхэн эйлшэн буряд улысарады хурлы түрүлэкшин зублэкш Александр Цидыпич Абидуевтэ буряд республикан арады поэт Расин Сайлэг Абиаты худулмэрэлэкш Гонга Гамбойч Тимитэвэ Оэмбэрту Зорюлжа Ина захёхи ажалтын багатрал ушол дахин бидэн танилса бэгэшип де тэгэт игэт муну дамжуулгыя тусыйп деда их хэнда баярте
баярте